birinchi milliy xavfsizlik xizmatini xodimi shokka qilgan xodimi 2-3 o'zini sheriklari bilan ishxonamda ishlab o'tirgan paytimda uda sirenasini ko'rsatib olib ketgan. Sergeli prokuraturasiga olib bordi. U yerda keyin so'roqqa tuta boshlashdi. Nima bilan ayblashayotganini so'raganimda, "Sen katta miqdorda pora olgansan" deyishdi. Men xususiy firmani boshlig'i bo'lsam, qanaqa men pora olaman? Desam, Arxidea Lux firmasidan eshitdim, shu Sheralidan 36 million so'm pul olgansan. Ha, xo'p, pul olganman, proyektini qilib beraman, ishi bitdi. Shuning uchun olganman deb aytganimda, bir proyektni tanlaguncha 10 variant ko'rsatganman unga. Ancha 3-4 oy butun guruhimiz bilan ish qilganmiz deb aytganimda, "Yo'q, sen gapga tushunmayapsan shekilli" deb milliy xavfsizlik xizmat xodimi Shokat, u Shokat arxitektura va qurilish kompleksini kurator ekan, milliy xavfsizlik liniyasi bo'yicha. Shu keyin haligi boshimga bir urib bo'g'ganda, "Bo'yningga ol, yaxshilikcha shunda oson ana qilamiz. Hali qiynoqlarga solmaymiz. Bo'lmasam hamma anaqa urug' aymog'ing bilan men sindirib tashlayman sani" deb aytdi. Ko'chkamga juda ham qattiq mushtirdi. Men o'sha yerda bukchayib yiqilib qoldim. Chunki meni 2010-yil avtohalokatdan bitta buyragim bilan qafog'imni otib tashlashgan.
Ya'ni nogironsiz.
Nogironman. Yuragimga urib bukchaytirib qo'ygan, juda qattiq qiynoqlarga solgan o'sha paytdadek, meni shu ayblovni bo'ynimga olishimga ta'minlagan shunaqa kuch bilan. U urib bo'ynimga oldirib ketgandan keyin Sergeli tuman prokuraturasi qotti tergovchisi Alisher Muxtorov meni 3 so'roq qildi. 3 ichida menga bir piyola ham suv ham bir gurda non ham bergani yo'q. 3 och saqlagan. Mani turmaga, toshturmaga olib borishdi, toshturmada men 7 bo'ldim. Bu yerda endi har xil qiynoqlar, endi qiynoqlarning asosiy qismini o'zimga o'xshagan mahkumlar, mahbuslar qiladi, qildirishadi bu yerda.
Ya'ni militsiya xodimlari o'sha mahbuslarga nimandir va'da qilib, boshqa mahbuslarni qiynashga majbur qilishadi, shunaqami?
Xuddi shunaqa.
Masalan, toshturmada nimalarni boshidan kechirdingiz?
Toshtirmada asosan arxitektura qurilish kompleksini kuratori milliy xavfsizlik bo'yicha Shokat kelib, toshtirma binosiga kelib, 2-etajga, ya'ni tergov xonasiga olib kirib olib, o'sha yerda shaxsan suhbatlashib, menga boshqa odamlarga, boshqa mansabdor shaxslarni pora olish to'g'risida ko'rsatma berasan deb rosa qiynagan. Nozik joyimga tepgan. Undan keyin toshtirmadagi shu militsiyalarga ko'rsatma bergan bo'lsa kerak, ularni ko'rsatmasi bo'yicha ular ham qiynoqqa solib, "Davay, ko'rsatma yozasan, palonchi pistonchi pul oldi berdi qiladigan odamlarni ustidan yozasan" deb majburlashgan. Qiynoqlarning turlari oyoq qo'lni boylab qo'yib, tovonga uradi anaqa bilan, rezinka, dubinka bilan. Keyin oyoqdan osib qo'yishadi tepaga. Keyin ana toshtirmani suvi juda ham muzdi. O'tkizib qo'yib, boshingizdan suv quyishadi.
Ya'ni shularni hammasini siz o'zingizni boshingizdan o'tkizdi. Sizga nisbatan xuddi shunaqa qiynoqlar qo'llanildi.
Qo'llanilgan. Hushimdan ketgan paytlarim ham bo'lgan. Sog'lig'im ham ancha yomonlashib qoluvdi o'sha paytda. Men 60 kilo edim toshtirmaga borganimda. Toshtirmada bir o'lchanganda 55 kilo chiqdim.
Bilishimcha, siz Navoiy shahridagi 47-chi koloniyada saqlangansiz, a?
Qiziltepa shahridagi Navoiy viloyati.
Bundan tashqari yana 73-chi koloniyada Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi koloniyada saqlangansiz. Matbuot bayonotida aytilyaptiki, siz mana shu 2 koloniyada ham qiynoqlarga solingan ekansiz.
Arnasoyda solinmaganman. Arnasoyda asosan 47-da. 47-da nogiron bo'lishimga qaramay, meni og'ir ishlarga, ya'ni 47-chi zonada g'ish ishlab chiqariladi. Mani shu 5-10 g'ish tashishga majbur qilishgan, shunaqa og'ir ishlarga qo'yishgan. Menga 3 kilodan oshib ko'tarish mumkin emas edi. Qamoqdan oldingi vrachlarning xulosasida 3 kilodan oshib ko'tarish mumkin emas. Menga 20-30 kilolar ko'tartirishgan. Qamoqxonadagi haligi militsiyalar o'zini kuchidan foydalanib, o'zini vakolatidan foydalanib, bizani ilojsizligimizdan foydalanib, men arxitektorligimni bilib, menga uchastkalar, o'zligini shaxsiy uchastkalarini chizdirishgan.
Ya'ni haq to'lamasdan.
Endi qamoqdagi mahkumga haq kim to'laydi?
tushunarli. Endi mana 73-chi koloniyada, Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi 73-chi koloniyada boshingizdan o'tkazgan voqealarni aytib bering. U yerda nimalar bo'ldi? Mana qiynoqqa solinmadi, deyapsiz. Demak, u yerda mahbuslarga munosabat yaxshi bo'lgan ekanda?
Mahbuslarga birmuncha endi o't koloniyada endi anaqasi yengillashtirilgan. Bunaqa juda ham qattiq o'tda azob bo'lgani yo'q. Faqat bir xillari mahbuslardan pul kutardi, mahkumlardan.
Ya'ni qo'riqchilar.
Ha, o'sha azgina bu haq olib turishardi.
Ya'ni o'sha haq olib turgani uchun shunaqa qiynoqlarsiz bir normal munosabat bo'lganmi?
Yo'g'ini men bilmayman.
Baxtiyor aka, mana siz 2014-yilning 19-sentyabrida amnistiya munosabati bilan qamoqdan ozod qilingan ekansiz. Shu qamoqdan chiqqaningizdan keyin mana shu qiynoqlar yuzasidan qandaydir bir tashkilotlarga murojaat qildingizmi? Murojaat qilgan bo'lsangiz, kimga murojaat qildingiz va qanday javoblar oldingiz?
O'sha qamoqda qiynalayotgan paytimda meni uydagilar murojaat qilishgan, lekin buning hech qanday foydasi bo'lmagan.
Kimga murojaat qilishgan?
Hattoki O'zbekiston Respublikasi prezident apparatiga murojaat qilingan, Milliy xavfsizlik xizmati, Respublika Milliy xavfsizlik xizmati Inoyatovga murojaat qilingan, prokuraturaga, bosh prokuraturaga, Oliy sudga murojaat qilingan. Murojaatlar hammasi meni qamagan, meni ayblagan tergovchi o'sha eng past quyi instansiyaga tushib kelgan xat tepadan. I ular javob yozib olishgan, biz chora ko'ryapmiz. Yana natijasini keyin ma'lum qilamiz degan nima deydi? Qanaqa tushuntirsa bo'ladi?
Otpiska.
Da, xuddi shunaqa bo'lib ana qo'yarishgan. Lekin haqiqatda hech kim tegi yetishga hech kim xohlamaydi haqiqatda.
Siz o'z haq-huquqlaringiz tiklanishi uchun kurashmoq niyatingiz borligini e'lon qilibsiz, a? Qanday yo'llar, qanday vositalar bilan kurashmoqchisiz? O'zingizni haqqingiz tiklanishiga ishonasizmi?
Shuni aytsam, nimadan boshlash kerakligini o'zim bilmayapman. Menga yo'l ko'rsatish kerak. Haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun yo'l ko'rmayapman. Meni yozgan, o'ylagan fikrlarim, meni faktlar, meni aybsizligimni tasdiqlaydigan faktlar hech kim yetib bormayapti, hech kim qiziqmayapti. Shuning uchun prezidentimizdan juda so'ramoqchi edim, shuni prezidentimizga yetkazmoqchi edim shularni. Haqqoniy ko'rishni xohlardim juda ham. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga men juda ham qattiq ishonaman. Konstitutsiya bo'yicha ham har bir fuqaroni himoya qilishga ular mas'ullar. Xudo xolasa bizlarni hammasini, mashaqa jamoat bizlarni hammasini himoya qiladilar.